Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, бүгүн 17 март, күнгө жума. Азаттык радиосунун таңкы радио уктурларын уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Курултай тууралуу мыйзам долбоору күн тартибинен алынып, демилгечилер кайра иштеп чыгышмай болушту.
Эгерде курултайга келип, элдин үнүн алып чыгам десе, пожалуйста, шайлоого катышып, добуш алып, утуп алып келип, могу жерде микрофондон айта бериш керек. Башка жолу жок.
Жалал Абад шаарында кесиптик лицей жабылып, ордуна спорт окуу жайы ачылат. Бирок эмгек жамааты буга каршы болууда.
Бул окуу жай эми кечээ түзүлгөн эмес, мунун тарыхы аябай чоң. Бул материалдык базасы эмне болот? Былтыр эле учебно-производственный комплексте бүтүрүлгөн.
Орусияга агылган мигранттар. Алда ушул тенденцияга дагы токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды кесиптешим айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түрк мамлекеттери уюмунун кеши Анкарада өткөн кезексиз саммитинин жыйынтыгында уюмдун жарандык коргонуу механизминин жана өкмөттөр ортосунда Түрк инвестициялык фондун түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Мамлекет башчыларынын жыйынына Кыргызстандан президент Садыр Жапаров катышты. Саммит кырсыктарды башкаруу жана гуманитардык жардам темасына арналды. Жапаров өз сөзүндө Түркия башынан кечирип жаткан азыркы оор мезгилде Түрк өкмөтүнүн жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу боюнча бардык аракет кеттерин колдоого жана көмөк көрсөтүүгө даяр экенин айтты. Түрк элдеринин кызматташтыгын бекемдөө максатында 92 жылы Түркиянын ошол кездеги жетекчиси Тургут Өзалдын демилгеси менен Анкарада Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын лидерлеринин алгачкы жыйыны өткөн. Андан бери уюмдун курамында өзгөрүүлөр болуп, 2009 жылы азыркы Түрк мамлекеттери уюму түзүлгөн. Мүчөлүк макамга ээ болгон 5 өлкөдөн тышкары уюмдун жыйындарына байкоочу катары Венгрия жана Түркмөнстан катышты. Польша жакынкы арада Украинага советтик үлгүдөгү 4 даана МиГ-29 истребителин берет жана курал менен камсыздоону улантат. Бул тууралуу бейшемби күнкү маалымат жыйынында поляк президенти Анджей Дуда билдирди. Буга чейин бир да өлкө Киевке аскердик авиация берилерин жарыялаган эмес. Украин бийлиги Орусия басып киргенден бери батыштан андай техниканы сурап келатат. Дуда билдирүүнү чех президенти Петр Павел менен жолугушуудан кийин жасаганын Польшанын кабар агенттиги маалымдады. Адистер Геп Варшава Прагадан 95 жылы тиг учактарга айырбаштап алган истребительдер тууралуу жүргөнүн айтышат. Ачык маалыматтарга ылайык ушул тапта Польшада 28 МиГ-29 учагы бар. Дуда анын 16 ишке жарактуу экенин айтты. Дагы бир нечеси оңдолуп же тетиктери берилиши ыктымал. МиГ-29 истребительдерин Украин куралдуу күчтөрү колдонот. Шаршембиде Польшанын премьери Матеуш Моравецкий учактар 4-6 жуманын ичинде берилерин билдирген. Словакиядагы Украинаны мындай техника менен камсыз кыларын айтууда. Мурда өлкөлөр батыштагы өнөктөштөр менен макулдашуу керек деген негизде аскердик учактарды берүүдөн карманып келген. Мунун алдында АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Рамштайн тобунун онлайн жыйынында 9 мамлекет Украинага 150 даана Леопард танктарын берүүгө даяр деп билдирген. Ал арада Пентагондун басма сөз катчысы генерал Райдер Украинанын чыгышындагы кармаштар үчүн алдыдагы айлар чечүүчү болорун эскертти. 16 мартта Жогорку Кеңеш кумтөрдүн алтыны боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусун угуп, талкуу учурунда депутаттар айткан сын жана сунуштар камтылган токтом кабыл алынды. Комиссиянын төрагасы Арстанбек Малиев быйылкы жылдын 30 январына карата алтындын запасы 45.3 тонна болгонун, анын 43.9 тоннасы улуттук банктын кампасында экенин, 1.3 тоннасы Швейцариядагы коммерциялык банкта жатканын билдирди. Малиевдин айтымында 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын аягына чейин бюджетке 44 миллиард 679 миллион сом түшкөн. Баяндамачы белгилегендей, комиссия Кумтур Голд Компани, Кыргыз Алтын жана Улуттук банк сакталып турган, ташылып чыккан жана сатылган алтынды уурдаганы же көлөмүн, сапатын жана баасын атайлап бурмалаганы тууралуу фактылар жок деген бүтүмгө келди. Былтыр 29 сентябрда Жогорку Кеңеште Кумтур Голд Компани ишканасынын Кыргызстандын менчигине өткөндө берки ишин алтындын казылып алынышын жана сатылышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Башкы прокуратуранын соңку маалыматтары боюнча Кумтөр Кыргызстанга өткөндөн берки ишмердүүлүккө байланыштуу азыр 4 кылмыш иши тергелип жатат. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Түрк 13-15 март күндөрү Өзбекстанга болгон сапарынын жыйынтыктары тууралуу маалымат берди. Сапардын жүрүшүндө ал президент Шавкат Мирзиёев баш болгон жетекчилер менен кездешти. Андан кийин Каракалпакстанга барган. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, дипломат саясий коомдук турмушта гендердик теңсиздикти жоюу зарылдыгын белгилеп, президенттин жана сенат төрагасынын бул жааттагы аракеттерин кубаттарын билдирди. Мындан тышкары расмий адамдар менен жолугушууларда түрк кыйноолорду токтотуу, жарандык коомдун реформаларга катышуусу, журналисттерди жана сөз эркиндигин коргоо, маданий укуктарды урматтоо, Нукустагы окуялардан сабак алуу тууралуу кеңештерин ортого салды. Былтыр жайда Өзбекстанда баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, Каракалпакстан автоном республикасынын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди алып салуу сунуш кылынганда, аймактын борбору Нукус шаарында нааразылык акциялар тутанган. Митингтер күч менен басылып кан төгүлгөн. Өзбек бийлиги 21 адам каза тапканын, 243 адам жараат алганын кабарлаган. 500'ден ашуун адам кармалган. Каракалпакстан окуялары боюнча соттук териштирүү уланууда. Ай башында Ташкенттеги сапары учурунда Кошмо Штаттардын мамлекети катчысы Энтони Блинкен Каракалпакстандагы кан төгүүнү иликтөө маанилүү экенин эскерткен. Кыргызстанда былтыр жумушсуздуктун деңгээли 5.3% түзүп, мурдагы жылга салыштырмалуу 1.7% төмөндөгөн. Ушул тапта 142 000 ашуун адам расмий түрдө жумушсуз деп катталган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев 16 мартта журналисттер менен жолуккан учурда Кыргызстанда жумуш орундары жетиштүү экенин, тескерисинче жумушчулар жетишпей жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө уже жумушчулар жетпей жатат. Жумуш орундары бар, даяр, жаны.
Базарбаев айрыкча тигүү цехтери жумушчуларга муктаж экенин белгиледи. 2021 жылдын 1 октябрына карата Кыргызстанда 104 000 адам жумушсуз катары катталган. 7 000 000 ашуун калктын 1 000 000 чукулу Орусияда эмгек миграцияда жүрөт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Рахмат, кесиптешим айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан же болбосо Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз, же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 17-19 мартта түнкүсүн жана эртең менен Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасы -2 градуска чейин, Талас районунун дыйканчылык аймактарында -3 градуска чейин төмөндөп үшүк жүрөт. 17 мартта Чүй, Талас облустарында эртең менен айрым жерлерде туман түшөт, жаан чачын жаабайт, батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облусунда 9-14 градус, Баткент, Ош, Жалабат облустарында 15-20 градус. Ысык Көлдө 9-14, Нарында 2-7 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 12-14 градуска чейин жогорулайт. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга өтсөк. Жогорку кеңеш 15 мартта курултай тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда карап, Талаш татыштадан улам күн тартибинен алынды. Анда курултайдын делегаттардын ыйган укуктары узарганына, парламенттин, өкмөттүн, жергиликтүү бийликтин ишине чейин аралашып кийлигишүүсүнө жол ачкан беренелер бар экендиги айтылды. Документтин авторлору долбоордун концепциясын кабыл алуу зарылдыгын айтып, айрым беренелерди өзгөртүүгө макул болду. Бул мыйзам долбоору былтыр жазында дагы Талаш талкуудан улам кабыл алынбай калган. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Парламентте курултай мыйзамына байланыштуу чыгып сүйлөгөн депутаттардын баары бул документти сынга алды. Айрымдары документти четке кагып, жаңысы жазылышы керек деген, 6 айдан кийин аны кайра парламентке киргизүү зарылдыгын билдиришти. Кээ бир эл өкүлдөрү болсо концепциясын кабыл алып, экинчи окууга сунуштарды кошуу менен даярдоону сунуштады. Алардын бири депутат Жанарбек Акаев болду.
Комитетте биз бул мыйзам долбоору кандай болуш керек экенин мындай так далилдеп сизге айтып бергенбиз. Курултай бир сөз менен айтканда региондордон келип, көйгөйлүү маселелерди коюп, филармонияда сүрөткө түшүп, кечинде жылкынын этин жеп, шатырада кол жаап тарап кетиш керек. Эгерде курултайга келип, элдин үнүн алып чыгам десе, пожалуйста, шайлоого катышып, добуш алып, утуп алып келип, мо жерде микрофондон айта бериш керек. Башка жолу жок.
Жогорку кеңештин тармактык комитети былтыр майда элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда чукул карап, аны четке каккан. Анда негизинен бул институттун макамы, ыйгарым укуктары, делегаттар жана президенттин администрациясынан көз карандуулугуна байланыштуу беренелердин негизинде кызуу талаш талкуу чыгып сындоо мат айтылган. Депутат Шайлообек Атазов парламенттин 15-ci марттагы жыйынында ошол маалда айтылган сунуштар эске алынбаганы, документ өзгөрүүсүз келгенин айтты.
Эми айыл өкмөттүн бюджетине киришебиз деп кантип уялбай жазып келдиңер? Чыпыгын ал десе көзүн чукугандар чыгат. Биз делегаттарды сыйлайбыз. Курултайда муну парламентте айтылбаган сөздөр да айтылып атат. Биз ишенген курултайдын башчылары күчкө салып зордукчулук кылып мындай өткөрбөгөлөр да курултайдын мыйзамын. Комитет кайтарды, тогузда эмне кылып отурдуңуздар? Тоготпостук бу бул.
Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси, курултай мыйзамын даярдаган жумушчу топтун башчысы Чолпонбек Абыкеев депутаттарды документтин концепциясын кабыл алып берүүгө чакырды. Ал эми экинчи окууда каралганда сунуштар эске алынат деп убада берди.
Айрым бир кемчиликтер бар экендигин биз мындай айтканда практикада өзүндө көрдүк. Сиздерге сунуш кылып аткан ушул мыйзамда ошол жерлерин кайрадан оңдоп чыгууга, кайрадан карап чыгууга биз да макулбуз. Баарын өзгөртөбүз деген ичине туура эмес болуп калат го, бирок бир топ жагынан иштелет. Комитеттин төрайымы менен сүйлөшкөнүбүздө дагы ушуга макулдаштык. Ар бир фракциядан бирден депутат кошулсун, депутаттардын сунуштарын толук эске алуу менен анан экинчи окууга алып чыгалды.
Бир топ талкуудан кийин бул мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Эми тармактык комитетте жумушу топ түзүлүп, берилген сунуштарды эске алуу менен алымчаланып кошумчаланат. Деген менен элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев курултай мыйзамы конституцияда көрсөтүлгөн жолдордун негизинде даярдалганын айтып жатат.
Конституцияда өзү 5 беренеде элдик курултай жөнүндө айтылат. Элдик курултай бул коомдук өкүлчүлүктү жыйын экендиги, конституциялык мыйзам кабыл алыныш зарылдыгы жазылып турат. Мыйзам демилгөлүү укугу бар. Мен таң калганым кечээки депутаттардын арасында ушул күнгө чейин түшүнбөйт экен, мыйзам чыгаруу укугу менен мыйзам демилгөлүү укугун. Элдик курултай ал мыйзам чыгарбайт, мыйзам демилгөлөө укугу бар. Жогорку сотторду тандоо кеңешине өкүлчүлүк жөнөтө алат. Жогорку мамлекеттик кызмат адамдарынын өзүнүн кызмат ордуна татыктуу татыктуу эместиги жөнүндө дагы сунуш киргизе алат.
Былтыр 25-26 ноябрь күндөрү өткөн элдик курултайга бардык аймактардан четтеги мигранттар арасынан тандалган 1000 ашуун делегат катышкан. Чаткалдан шайланып келген делегат Жылдызбек Абибакер уулунун баамында жергиликтүү бийликке элдик көзөмөл керек.
Бага оппозиция болбодо өзүн билгендей кылып ич ара өздөрү сүйлөшүп алып ушундай нерселер болуп калат да айыл өкмөттөрүнүн ичиндечи. Негизи сунуш жакшы эле, ошол айыл өкмөттөрүнүн бюджетине киришип маалымат алып отчет алуу деген нерсегечи. Айыл жергесинде көп мамур жумур болуп жүрүшө берет да, кабар албай, аларды контроль кылган, алардан отчет сураган адам деле болбойт экен да.
Конституциялык сот өткөн айдан баштап жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын элдик курултай тууралуу президенттин жарлыктарынын мыйзамдуулугун карап жатат. Президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы буга байланыштуу комментарий берген эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Орубаңыз. Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны көбөйүүдө. Былтыр 23,000 ашык кыргызстандык орус паспортун алган. Мындай кырдаалды адистер Кыргызстандагы экономикалык шартка байланыштырат. Украинадагы согуш, мобилизацияга карабай, орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны эмне себептен көбөйүүдө? Бул суроого Гүлжан Эшпаева жооп издеди.
Орус жарандыгын акыркы 2 жылдан бери ойлонуп жүргөм, бирок ушул жылдан баштап аракет кылып, азыр бир этабын өттүк, видно жительство алдым. Эми баягы жарандык алууга керектүү кагаздарын тапшырдык. Эми азыр күтүп отурабыз. Бир тиешелүү убакыт өткөндөн кийин жарандыгын алабыз.
Орусия жарандыгын алууну күтүп жаткан мекендешибиз өз аты жөнүн айтууну каалаган жок. Биз шарттуу түрдө Самат деп атаган жигит Орусияда бир нече жылдан бери эмгектенип келет. Кесиби дарыгер Самат соңку жылдары тагдырын Орусияга байлап, бул өлкөнүн жарандыгын тийиштүү шарттардан пайдаланууну чечкен. Ал жарандык алган соң Орусиянын башка атуулдары сыяктуу аскерге мобилизацияланып, Украинадагы согушка барууга да кайыл.
Эгерде орус армиясы ушунчалык абалга түшүп, менден жардам сурап, менин барышым керек болуп калган болсо, кандай эмне кылабыз? Арга жок.
Бирок учурда окуусун улантып жаткандыктан Украинадагы согушка алышпайт деген илгери үмүттө турат. Самат орус жарандыгын алууга Кыргызстандагы айлык майнанын аздыгы себеп болгону менен түшүндүрөт.
Кыргызстанда ушундай шарт болсо, ушул акчаны Кыргызстандан тапсак, сүйүнүп эле жашамакпыз. Бул баягы арга жоктун айынан бул жолго келип ушул жакта баягы орношуп жашап калдык. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо азыр деле кетким бар, а бирок өзүм каалаган нерсеге жетиш үчүн бул жакта туруп турушка айла жок болуп атат.
2022 жылы орус жарандыгын алган борбор азиялык мигранттардын саны рекордтук көрсөткүчкө жетти. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча былтыр 23,000 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Бул 2021 жылга караганда 22% көп. Мындай сан борбор азиядагы өлкөлөр ичинде экинчи көрсөткүч. Былтыр 174,000 ашык тажикстандык орусиянын атоолугун алышкан. Согуштук шартка карабай орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны көбөйүп жатканы бир топтон бери талкууга түшүп келет. Жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов азаттыкка маектеринин биринде орус жарандыгын алгандардын санынын көбөйүшүн жөнөкөй турмуштук муктаждык менен түшүндүргөн.
Эң биринчиден алардын алганын негизги себеби бизден бул жактан баргандар, өзүңөр билесиңер, ошол жакта эгерде ошол Россиянын жарандыгын алган болсо жумушка орношуу оңой болот. Биринчиден, экинчиден айлыгы жогору болот. Ошого байланыштуу биздин мекендештер Россиянын жарандыгын алып жатышат да. Эми мен айтайын деген нерсем мындай, ошол 600,000 жакын жараныбыз ошол жакта жарандыгы мекендешибиз ошол жактын жарандыгын алды. Ошонун 5% алгандай эле бизде 30,000 жараныбыз ошол жакта азыр өзүнүн ошол мекенин коргоп ошол жакта жүрөт. Эч ким айта албайт эртең кандай болот, эмне болот деп. Бул нерсени токтоп калат деп эч ким айта албайт. Ошону токтотуу үчүн биз өзүбүздүн мамлекетибизде биз жумуш орундарды көбөйтүшүбүз керек. Ошонун бирге ошол мигранттарды азайат. Биз ички жана сырткы инвесторлорду колдошубуз керек.
Ал эми АКШдагы Улуттук коопсуздук университетинин профессору Эрика Марат болсо соңку жагдайды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Потому что в самом Кыргызстане очень мало возможностей трудоустроиться.
Себеби Кыргызстанда жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү абдан аз. Жада калса дүйнөлүк катаклизм, каржылык кризис, ковид болуп жатса да, миграция Кыргызстан, Борбор Азияга караганда көбүрөөк акча табууга мүмкүнчүлүк берет. Орусияга визасыз кирип, азыр жарандык алуу жеңилдетилгенден улам мигранттар тоокелдиктерге карабай орус жарандыгын алганга аргасыз. Бул жалпы Борбор Азия үчүн чоң проблема. Анткени биздин мигранттар аскердик аймактарда жүрөт. Алардын өмүрүнө коркунуч туулуп, мекенине бир канчасынын сөөгү келе баштады. Мигранттар оккупацияланган жерлерде өлгөндөрдүн сөөгүн жыйнап же жарандык объектилерди курса деле, кийин аларга Европа, Америка жана башка батыш өлкөлөрүнө жол жабылат. Эч бир мигрантка кепилдик жок. Бул эң аёосуз согуш. Эки тараптан тең жайкын тургундар каза болуп атат. Бул болуп көрбөгөндө чоң тоокелдик жана эч бир акча адам өмүрүнө татыбайт.
Никакие деньги этого не стоят.
Улуттук статистика комитетинин 2022 жылдагы расмий маалыматына ылайык, Орусияда 1,000,000 ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Бейрасмий эсепте орус паспортун алган кыргыздардын саны 500,000 чамалайт. Соңку жылдагы Украинадагы согуш орус жарандыгын алгандардын бир катар милдеттери бар экенин эске салды. Бирок дале болсо Орусияга жумушка кетип жаткан кыргызстандыктардын саны азайбаганын көрүүгө болот. ЭАЭПтин миграция департаментинин директору Алтынай Өмүрбекова Орусияга эмгек миграциясына келген кыргызстандыктардын саны мурдагы жылга караганда 90,000 көбөйгөнүн билдирди. Гүлжан Ашбаева, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен бардык баяндардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми аймактарга кайрылсак, Жалал-Абад шаарында 500 окуучу окуп жаткан кесиптик лицей жабылып, ордуна спорт мектеби ишке кирет. Лицейдин мугалимдер жамааты кесиптик окуу жайдын жабылышына нааразы болуп жатышат. 80 жылдай тарыхы бар кесиптик жайдын окуучулары менен мугалимдери башка лицейлерге которуларын жергиликтүү бийлик айтууда. Деген менен мугалимдер лицейдеги миллиондогон каражатка курулуп калган шаймандарды көчүрүүгө болбойт деген ойдо. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Жалбар шаарындагы номер 1-чи кесиптик лицейи 8 кесип ээлерин окутат. Мында 500 чукул окуучуга 80 мугалим билим берип келет. Лицей 1938 жылы уюшулуп, ошондон тартып Түштүк регионуна 1000 ашуун жумушчу кадрларды даярдап чыгарган. Билим мекемесинин ишмердигинин токтоп жатканы окуучулар, мугалимдер жана миллиондогон каражатка курулган керектүү шаймандардын тагдырына барып такалат.
Жалал-Абад шаардык номер 1-чи кесиптик лицейинин директорунун орун басары Уланбек Ханназаров.
Биз 8 кесип боюнча даярдайбыз. Бул автослесарлар, фермерлер, трактористтер, тигүүчүлөр, механиктер, сварщиктер даярдайбыз. Анан азыр бизде ушундай маселе болуп атат. Жергиликтүү бийлик бизге маалыматына боюнча окуу жайды жабабыз дегендей маалымат берип атышат. Ушул корпустар талашкандай кылып атышат да. Бул окуу жай эми кечээ түзүлгөн эмес, мунун тарыхы аябай чоң. Бул материалдык базасы эмне болот? Былтыр эле учебно производственный комплекске бүтүрүлгөн. Буга 30 миллион акча кеткен.
Номер 1-чи кесиптик лицейдин мугалимдери мектеп жабылат дегенин уккандан соң жергиликтүү бийликке дагы кайрылышкан. Жакшы жооп болбогондон соң президентке дагы кат жолдошту.
Номер 1-чи кесиптик лицейинин кошунунун төрагасы Эрмамат Кубатов.
Биз кагаздарды жогору жакка министрге Каныбек Иманалиевге жөнөттүк, Акылбек Жапаровго жөнөттүк. Бир 15-20 күн болуп калды. Алардан деле эч кандай бизде азыр жыйынтык чыгып бир үндөп училище эмне болуп атасыңар, кандай болуп атасыңар. 85 жылдык тарыхы бар Кыргызстанда биринчи жолу курулган окуу жайды алып коет деген ниетте болгон эмеспиз. Мындай болбосо керек деп биз бийлик ишенинде жүргөнбүз.
Мында үй бүлөдөгү шарты оор, каражаты тартыш бүлөлөрдүн балдары келип билим алат. Аларга жатаканасы, тамак ашы дагы бекер берилет. Чыгымдар мамлекеттин эсебинен төлөнөт. Сузак районунун тургуну Азимбай Манекеев каражаттын жоктугунан эки баласын ушул лицейге окууга берген. Эгер лицей жабылып калса, кайда алып барам деп сарсана.
Мындай билим жаатын жок кылгандан кийин башка нерсеге колдонгонго биз каршыбыз эми. Эми биздин мына ушул жерде жакшы өзүм кел көзүм менен көрүп кетип атам ар дайым. Илгеркидей эле ушу строй кармап балдарына. Эми биздин жогорку башка окуу жайларга окутканга балдарга биздин эмебиз каражатыбыз жетишпей жатат да, ошон үчүн ушул жерди тандап ушул жерге окутканбыз.
Жалал-Абад шаарындагы номер 1-чи кесиптик лицейдин имаратына спорт мектеби ачылат. Мында окуган окуучулар Сузак районундагы номер 36-чы кесиптик лицей менен Жалал-Абад шаарындагы номер 75-чи кесиптик лицейге которулат.
Президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Апсатар Сыргабаев.
Мыйзамдар каралып атат азыр министрлер кабинетинин деңгээлинде. Ошол мыйзамдар эгер өзгөрүлүп калган болсо, бул боюнча 1-чи лицей спорт мектеби, жатак мектеби болуп өзгөрүлөт. Бир гана Бишкек шаарында спорт жатак мектеби бар экен. Түштүк жергесинде жок экен. Бул жактан барган биздин спортсмендер көп чыдабай алыс болгондуктан. Анан ошого ушул спортсмендердин жаштардын суроосу менен ушу 1-чи лицей спорт мектеби кылып пайдаланууга берели деген ушу долбоор болду.
Номер 1-чи кесиптик лицей алгач 1938 жылы Жалал-Абад шаарында механизация мектеби болуп уюшулган. 1939 жылы бул мектепке атайын имарат бөлүнүп берилип, айыл чарбасына керектүү адистерди даярдоо башталган. 1983 жылы 720 орундуу окуу корпусу, 960 орундуу ашкана, спорт зал, жыйындар залы, ошондой эле 240 орундуу окуу лаборатория, 400 орундуу жатакана курулуп ишке берилген. Учурда лицейдин карамагында 8 техника болсо, окуу жайдын жалпы аянты 8 гектарга чукул. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Колунан эч нерсе келбесе да курулай упурула бергенди. Кандай гана иш болбосун оңой эле бүтүрүп салам деп мактана бергенди ооз менен орогоруу деп коет. Мындан ары оозуңар менен орогоруп тилиңер менен машак тергениңерди токтоткула деди дейт. Ал ооз менен орогоргонду жакшы көрөт, ишене бербегин дейт. Ооз айыбы деген бар. Сөзүнөн жаңылып, же бирөөгө тил тийгизип, шагын сындыруу, уят кылып койгондугу үчүн тарткан айып, жаза. Азыркы тартип аба менен суудай зарыл болуп турган учурда бирөөлөргө жөндөн жөлүнө асылып шылдың кылгандар көбөйдү. Бирок алардын бири да ушул кезге чейин ооз айыбын тарта элек. Ооз басырык деген бар. Жашыруун сырды же бир нерсенин дайынын башка бирөөгө билгизбөө, чыгарбоо үчүн бериле турган сөз же парз ооз басырык деп коет. Оозго кирүү дейт. Жакшы сапаты, адамгерчилиги, жасаган жакшы иштери, жүрүш турушу менен эл ичинде аты айтыла баштоо. Ал азамат бала экен, келгенине аз эле болсо дагы эл оозуна кирип калды дейт. Бул сөздүн оозго алынуу дегени да бар. Оозго алынуу менен оозго кирүү бирдей эле маанидеги сөздөр. Ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн деген сөз бар. Биринчи төрөлгөн туун бала же эң биринчи алган келин деген мааниде айтылат. Айжандын ооз ачып өпкөн көз ачып көргөн баласы ошол Темиркан эмес беле дейт. Ооздон оозго өтүү деп коет. Элге жайылып кетүү, биринен бирине угулуп дайым болуу, тарап кетүү. Анын күлүгү биринчи келгенден тартып атагы ооздон оозго кетти дейт. Ооздон чыгар экте деген бар. Айтары менен ошол замат тез эле деген түшүнүктө. Аябагандай элпек бала экен, ооздон чыга электе эле баарын жасап салат дейт. Ооздугу жок аттай деп коет. Адеби уят сыйыты жок тартипсиз ийменгенди, улуу кичүү дегенди билбегендерге айтылат. Ооздугу жок аттай болуп жүргөнү жаман болчу дейт. Оозу катуу дейт. Баш бербеген тизгини катуу аттарга айтылат. Алдагы минген атыңдын оозу катуу, абайлап жүр дейт. Оозу күйүү деген бар. Экинчи айткыс болуу, жалкып калуу. Оозу күйгөн айранды үйлөп ичет деген макал айтылып калган. Кой айланайын, баягында да айта коем деп оозум күйгөн, мен эми сүйлөп эле коеюн дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио уктурууларын улантабыз. Бүгүн Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулду иштеп жатам. Президент Садыр Жапаров Комтор иши боюнча дагы бир жолу комментарий берип, компанияда алтын эмес, акча уурдалганын айтты. Мамлекет башчы кендеги коррупциялык ишке байланыштуу 10 чукул адам камалганын, алар келтирилген чыгымды төлөшү керек деген билдирди. Иштеги негизги фигуранттардын бири Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин абакта жаткан мурдагы жетекчиси Теңгиз Бөлтүрүк күнөөсү жок экенин кайталап, утур бийликке кайрылууда. Кумтөр ишинин чоо жайы тууралуу Бакыт Төрөгелди айтып берет.
16-мартта Кумтөр Gold Company компаниясынын ишмердүүлүгүн иликтеген депутаттык комиссия жогорку кеңеште отчет берди. Комиссиянын маалыматына караганда, Кумтөрдө коррупция боюнча башкы прокуратура 4 кылмыш ишин иликтеп жатат. Мунун алдында президент Садыр Жапаров Кумтөр Gold Company ишканасында кызмат көрсөтүүлөрдөн каражат уурдалганын айткан. Бул тууралуу ал 14-мартта мамлекеттик кабар маалымат агенттигине курган маегинде Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин мурдагы башчысы теңгизи бөлтүрүктүн жубайы ачкачылык жарыялаганына байланыштуу суроого жооп берип жатып билдирди.
Мен теңиз бөлтүрүктү коюп жаткан күндөн баштап камалганга чейин мамлекеттин укуругу узун, бир сомдун артынан кубалап барат. Уурулук, ашыкча ысырапчылык болбосун, таза иште деп какшап келгем. Тилекке каршы ушундай болду. Мен билгенден 10 чакты адам камакта. Азыр эми камалгандардын баары чыгымды ордуна коюп коюшсун. Бир топ сумма кайтарылды деп бир апта мурда башкы прокурор айтты эле.
Деген Садыр Жапаров, теңиз бөлтүрүктүн жубайы Илмира Алпысбаева жолдошу үй камагына чыгарылбай, ага дарыланууга шарт түзүлбөй жатканын, ушундан улам 13 марттан баштап ачкачылык жарыялаганын билдирген. Теңиз бөлтүрүк Facebook-тагы баракчасына ага козголгон кылмышы, Кумтөр ишканасын жетектеп тургандагы ишмердүүлүгү тууралуу утур-утур абактан жазган каттарын жарыялап турат. Ушундай эле билдирүүлөрүн адвокат Кайсын Абакиров аркылуу да чыгарат. Февраль айынын аягындагы билдирүүлөрүнүн биринде президент Садыр Жапаровго кайрылып, өкмөткө кимдер бирөөгө тоскоол болуп жатса, Канадага чыгып кетүүгө даяр экенин айтып, Кумтөрдө коррупциялык иштер боюнча да сөз кылган.
20 жылдан ашык Кумтөрдө терең жана жакшы уюштурулган коррупциялык схемаларды толук жойгонго жалгыз алым жетпеди. Мен үчүн бул турмуштук чоң сабак болду. Бирок сизге мен сөз бергендей, өзүм ошол схемаларга аралашкан жокмун жана сиздин абийириңизди түшүрүп же саткынчылык кылып уятка түшүргөн жокмун.
Садыр Жапаров Кумтөр ишканасындагы жемкорлук боюнча теңиз бөлтүрүккө козголгон иш тууралуу буга чейин да бир нече жолу комментарий берип, теңиз бөлтүрүк таза иштеп жатканына ишендирип келгенин айткан. Башкы прокуратура 2022 жылы 13 сентябрда Кумтөрдө коррупцияга байланыштуу теңиз бөлтүрүктү Кумтөрдүн ошол кездеги жабдуу боюнча адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиеваны каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогуловту кармаган. Ишкананын мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановго издөө жарыяланып, быйыл 14 январда Манас эл аралык аэропортунан кармалып, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалган. Башкы көзөмөл органынын былтыр тараткан маалыматына караганда, Кумтөрдө күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш тетиктер жогорку баада сатып алынып, коррупциялык схеманын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомдон ашык зыян келтирилген. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева жогорку кеңештин 16 марттагы жыйынында Кумтөргөл компания ишканасынын айланасындагы иш тууралуу маалымат берди.
Бул жерде 4 кылмыш иши бар, туура айтып атат, ал кылмыш иштер тергелип жатат азыркы учурда. Рысбек Токтогул айыпкерлер Бөлтүрүк Деңиз, Курманов Канат, Енгалычев Руслан айыпкер катары өтүп жатышат. Келтирилген зыян 1,146,000,000, анын ичинен 56% тактап айтканда 642,000,000 сом азыркы учурда өндүрүлдү.
Үмүткан Коңкубаева кылмыш иши боюнча 9 адам шектүү катары өтүп жатканын айтып, бирок алардын баарынын аты жөнүн атаган жок. Буга чейин теңиз бөлтүрүктүн адвокаты Кайсын Абайкеров Кумтөр боюнча кылмышын тергөө дээрлик аяктап калганын, башкы прокуратура мамлекетке келтирилген чыгымды кайтарып жатканын билдирген.
Казакстандык компания Apollo Resource 1,000,000 доллардан ашык жанакы зыянды төлөп берди азыркы учурда. Ошондой эле кыргызстандык жоопкерчилиги чектелген коом Азия Централ Металл деген уюмдагы 20,000,000 ашык материалдык зыянды азыркы учурда төлөп берди да.
Ачык булактардагы маалыматка караганда күйүүчү май сатуу менен алектенген Apollo Resource ишканасы Казакстанда катталган. Дамир Копаев аттуу адам жетектеген компания коңшу өлкөдө 2022 жылы кайра каттоодон өткөн. Ал эми Централ Азия Металл жоопкерчилиги чектелген коом Кыргызстанда иштейт. Ишканалардын базасы топтогон ОСО Чектикези сайтындагы маалымат боюнча компанияны Жанышбек Рыскулов башкарат. Биз ишкананын уюштуруучуларынын бири Талгатбек Касмалиев менен байланыштык.
И мен сразу айтып коеюн азаттыгыбызгачы, биз никакой коррупционный иштеке жок аяктачы. Ал жерде жөн эле мурдагы сатып алган баа менен биз саткан бааны эсептеп туруп эле разницасын чыгарып коюптур счетный палатачы. Ошо ошонун разницасын төлөп берди да, и байкуш болотчу. Ал жөн эле наровно эмесчи аябай чоң акчага түшүп калды да,
деди Касмалиев. Централ Азия Металл компаниясы Кумтөргөл компанияга кенден казылган руудан талкалаган темир жабдыктарды жеткирүү менен алектенет. Кумтөрдү азык түлүктөн баштап күйүүчү май, катерпиллер, оор техниканын тетиктери, аммиактык селитра, жардоочу заттар боло отуруп күнүмдүк деректөлүүчү ар кандай товарлар сатып алып турат. Алардын ичинен Кыргызстан ишкананы азык түлүк менен гана 100% камсыздабаса, көбү чет жактан сатылып келет. Жаранды активист Маулан Аскарбеков Кумтөр ишканасында экономикалык кызыкчылыктар көп экенин, аны жөнгө салуу үчүн атайын мыйзам долбоорун кабыл алуунун сунушун берди.
Мына айтты дейсиңер, азыр Кумтөрдү башкарып аткан адамдар дагы жоопко тартылат. Себеби ал жакта тилекке каршы каржылык, экономикалык кызыкчылыктар көп. Мына Бөлтүрүктүн катында да жазылып атат. Эгер мен бирөөгө тоскоолдук кылсам деп айтып атат. Аны ачыктаган жок. Кимге тоскоолдук кылды, кимдин жолун кесе базы өтүп кетти, аны айткан жок. Андай тоскоолдуктар дагы боло бермекчи. Ошолордун бардыгын жокко чыгарыш үчүн бизге конкреттүү мыйзам керек.
Кумтөргөл компания Кыргызстандын карамагына өткөндөн кийин ишкананын ач айкын иштеши жетекчилеринин короткон каражаты боюнча парламентте депутаттары бир нече жолу маселе көтөргөн. Компанияны ошол кезде жетектеп турган Теңиз Бөлтүрүк коюлган дооматтардын баарын четке агып турган. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошев кумтөрдү Кыргызстанга алуу иштеринин башында тургандардын жоопкерчилиги бар экенин айтты.
Кумтордун ишмердүүлүгүнө толугу менен өкмөт башы жооп берет. Себеби Өсүмбекович командасы менен бизге келгенде жогорку кеңешке биз ал кишини колдоп бергенбиз. Ошол жерден биз талап койгонбуз. Мурдагыдай коррупциялык иштер болбосун, эми мамлекет үчүн иштесин деп жакшы каалоо айтып колдоп бергенбиз. Практикада президентте дагы ыңгай сабалга алып коюшту. Өзүлөрү тандап келген кишилер кайра эле баягы эле коррупциялык схемага барып атат, барышты. Бул миллион эмес, бул миллиарддаган сомдор. Чыгып атат дагы чыгат. Себеби иликтөө бүтүлөт дагы эле. Албетте бул жерде өлтүрүп дайындаган жогорку кызматтагы кишилер дагы сөзсүз жоопкерчилик тартыш керек.
Канадалык Центра Гол компаниясы менен бирге башкарып келген Генди Кыргызстан өз карамагына 2021 жылдын май айында алып 2022 жылдын апрелинде Кумтөр Гол компаниянын 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Өлкөдөгү ир алтын кенинин мамлекетке алууда Теңиз Бөлтүрүк чечүүчү ролду ойногон адамдардын бири. Эсеп палатасы жакында эле Кумтөр компаниясынын 2021 жылдын май айынын 2022 жылдын июнь айына чейин Бөлтүрүк жетектеп турган учурда короткон каражат чыгымы тууралуу отчет жарыялаган. Анда Кумтөр бул убакыт аралыгында Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингин каржылоого 1.19 миллион доллар короткону аныкталган. Акчанын көбү айлык акыларга кеткен. Мекеме Теңиз Бөлтүрүк Кумтөрдү башкарып турганда ишканага караштуу машинелерди таратканын да кабарлаган. Экология министрлигинин ошол кездеги жетекчиси Динара Кутмановага 2014 жылы чыккан Toyota 200 жол тандабасы тапшырылган. Баасы 62 миң долларлык машине министрликке берилген. Ал тапта Динара Кутманова 15 мартта кызматтан алынды. Ал Азаттыкка комментарий берип, иштен кеткенин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун аракети менен байланыштырды жана сөз болуп жаткан автоунаа тууралуу суроого жооп берди.
А жерде байкасаңар мен жазып атат. ЗАО Кумтур Gold Company передала машину Кутмановой. Оно не пишет, передала машину государственному органу. То есть государственное предприятие передало во временное пользование государственному органу. Где конфликт интересов? Если Кумтор был бы частной компанией, ну там, допустим, казахская, китайская, частная, приватная. Но это государственное принятие, да. Ну, өткөндө Темир Болтуруп жазбадыбы? Мен кабинетте бир кишиге мешать этсем, Канадага чыгып кетейин. Ошол бир кишини следствие өзү аныкташ керек да, кому он мешает. Кому я мешаю? Я думаю, что президента ввели в очень большое заблуждение интригами и ложью. Я думаю, президент разберется, я попросила.
Динара Кутманова министр болуп 2021 жылы 13 октябрда дайындалган. Ал кызматка келинге чейин Кумтөр кенинеги экологиялык маселелерди эколог катары баймай көтөрүп турган. Кызматка 2020 жылы октябрь окуясынан кийин Садыр Жапаровдун командасы менен келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Динара Кутманова айткан дооматтарга жооп бере элек. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматы кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Кумтөр Gold Company былтыр кенден 17.13 тонна алтын өндүрүп, мамлекетке 32.1 миллиард сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү төккөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эң алгачкы аял кабарчысы Бактыгүл деген эсим алдында 24 жылдай Добуш шоуду жаңырган Майрам Жакып келинин эскеребиз. Азаттыкты түптөгөндөрдүн бири Төлөмүш Жакып уулунун жубайы 2014 жылы Мюнхен шаарында 76 жашында дүйнө салган. Венера Сагындык кызы даярдаган эскерүүгө орун берели.
Азаттык радиосуна 70 жыл. Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян, маектерди сунуштайбыз.
Бүгүн Азаттык радиосунун эң алгачкы аял кабарчысы Бактыгүл деген ысым алдында 24 жылдай добуш шоубодо жаңырган Майра Жакып келинин эстейбиз. Микрофондо Венера Сагындык кызы. Ал Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын түптөлүшүнө салым кошкондордун бири Төлөмүш Жакып уулунун байбичеси болгон. Майра Жакып келини 2014 жылы 76 жаш курагында капыстан дүйнө салган. Мюнхенге барган сайын дасторкону белен, ак пейил Майра жеңеге учурашып, үйүнө конуп түнөп да жүрдүк. Төлөмүш атаңар илгери баланча жерге кыргыз келиптир деген кабарды укса, белек печкегин көтөрүп алып издеп жөнөчү. Колундагы саатын чечип белеке берген учурда болгон. Ушунчалык мээримдүү адам эле. Менин апам, сиңдим ооруп калганда да акчасын аябай, аларды аягына дейре дарылатты. Андай ак көңүл, мээримдүү адамды кийин такыр учурата албадым, деп үшкүрүнө айтып берген эсимде калыптыр. Майра Жакып кызы менен 2013 жылы маектешкен элем. Азыр ошол интервьюга көңүлүңүздөрдү бурам.
Ошондо баш аягы 71-ден 95-ке
чейин. 71-ден 83-ке чейин фриленс болуп тек гана окудум. 83-ке. 83-те төлөмүш ооруп калды. Не дейт ушу бир жагына. Андан кийин аны пенсияга чыгарышты. Доктор иштей албайт деп пенсияга чыгарышты. Пенсия чыккандан кийин биз ушул үйдү сатып алган элек. Ушундай көп карызыбыз бар эле. Ошондон радионун үйүндөн чыгыш керек. Радио бизге берди. Ошондо мага жакшылык кылып, анткени фриленс окуп жүргөнүм үчүн сени ушул чейге алайык деп алышты.
Ошондо 71-нчи жылдар кыргыздардан канча киши бар эле радиодо?
Эч ким жок.
Төлөмүш ага сиз.
Андан кийин эки кыргызды Түркиядан барып Шарип менен Мемет Аралды алып келдик. Башка эч ким жок болчу.
Анда 83-кө чейин.
72 Жамила төрөлдү. 71-де келдим Мемет.
71-де келдим.
71-де.
Ал канча жылга чейин иштеди?
95-ке чейин.
Алар Мемет агайды ким таап келди?
Биз таптык.
Түркиядан барып өзүңөр.
Түркиядан бардык.
Кыргыз болчу. Кыргыз.
Ата энелери кыргыз, бирок өзлөрү Түркияда төрөлгөн.
Өшүп калган.
Азыр анча жакшы кыргызчалар жок эле, төлөмүш алат, үйрөттү атайын.
83-чү жылы дагы эле ошол эле кишилер иштеп аттыңарбы? Арун деген ким эле Арун деген?
Арун ушул чейин Акимдин иниси.
Азыр кайда ал киши?
Ал буякта.
Германиядабы?
Мюнхенде.
Канча жыл иштеди ал киши?
Ал анча көп иштебеди. Ал канчынчы жылда кирди? 90-нчу жылдарда белки.
Төлөмүш агай эң көп иштеген Азамат агай, анан сиз
Шериф Гази.
Шериф Гази канчынчы жылдан
келди? Шериф Гази 71-де оолу төрөлдү, 70-де келди.
70-де силер алып келдиңер Түркиядан?
Түркиядан алып келдик. Түркиядан таап келдик. Түркия бардык. Анда ушундай көп нерселер бар. Бирге тилектин да таштап 66-нчы жылда. Тилек 65-де төрөлдү. 66-нчы жылда Мен тааныган кишилериме тилектин таштадык. Конияга барып, Конядан барып Шарипти таптык, Мемет Аралды таптык, кыргыздарды таптык, Түркияда жашаган
сураштырып,
Төлөмүш билет эле аларды. Анан кийин Барпыбай ажы деп акимдердин баба атасы Кыргызстанда чоң киши болуп белгилүү киши болгон да. Аны кыдырып бардык. Ошондо Шарипти таптык, Мемет Аралды табып, а булар жакшы, булар болот иштешке деп аларды алып келдик.
Аким өзгөндү ким алып келди эле?
Аким өзгөндө Азамат ага келгенден соң Азамат ага алды.
Анда Түркиядан алып келди,
э? Ошо 83-чү жылда төлөмүш ооруп калды, андан кийин редакция шеф редактору болчу эч ким жок. Мемет иса да болбойт. Арал да болбойт. Баарыбыз бирдейбиз. Кыргызчасы чала кыргыздар. Анан кийин ошол төлөмүш шеге айтты. Азамат агай чакыралы деп. Андан кийин ал кайра келди.
Силер мисалы азыр бизде күндө эртең менен 9:00 чогулуш да, эртең менен баардык редакциялар жетекчилери. Мурда да ушундай болгонбу?
Албетте.
Төлөмүш ага эрте кетчү жумушка.
Албетте. Ар дайым саат 6:00-7:00 кетчү. Андан кийин кечкурун келгенден кийин Шарипке, Мемметке кыргызчаны үйрөтүп, алардын макалаларын түзөтүп, ушундай көп иштеди.
Төлөмүш ага жалаң кыргызча сүйлөп жүрүп эле кетти го, э? Башка немисче деле аябай катуу сүйлөгөн жок го?
А немисчен жакшы сүйлөйт. Ушул кайсынчы жылда бир немис менен үйлөнгөн. Сита деген 61-нчи жылда кайтыш болгон ал.
Канча жылды шашыптыр?
Канчадан билет элем. 7 жыл немис аял менен жашаган.
Бала болгон эмес.
Ал нече аялдын 2 баласы бар бул. 2 бир эркек баласы, бир кыз баласы бар экен. Он төлөмүш менен үйлөнгөндө айтпаган алды менен. Деген менин балам жок. Үйлөнгөндөн кийин менин бир уулум бар. Төлөмүш деген алып кел. Жакшы киши болчу төлөмүш. Мейримдүү. Ана ошол
ак көңүл.
Ак көңүл ар кимге жардам берген. Ушул аялга шундай деп, сон 1-2 жылдан кери дагы айткан. Мен деген бир кызым да бар. Ошону да алып кел деген. Ошон бир кызы, бир уулду алар төлөмүш кайтыш болгонго чейин ата-ата деп жүрүштү. А бир рет бир сыйлык алып келишти алар бизге. Бир мышык болуп ойной турган ата-ата деп жүрүп тилек деди. Сиздин атаңыз эмес, о менин атам деди.
Кызганды.
Алар андан кийин бир
келбей
калышты. Ана бирок кайтыш болгонго чейин келишти алар. Сиз кызы мугалим болду. Аял төлөмүшкө ар дайым айтат экен да, менин балам бар, сенин балаң болбойт деп айтат экен. Энди биз үйлөндүк, мен боюмда болуп калды. Төлөмүшкө айтсам, менин боюма түштү, мен эмне кылабыз десем, жок дейт, мен балам болбойт дейт. Мен албетте энеме айтып ыйладым. Мен күйөөм мындай деп айтат. Эмне кылам? Ой, кой деди, ыйлаба деди, туугандан кийин көрөсүң деди, өзү сыяктуу деди, кыйыш көз болуп чыгат деди.
Айткандай эле маңгылдыр чыгасыз.
О, эмнеге ыйлайсың кызым деди, эмнеге?
Бирок радиодо иштеген сизге жактыбы ошол? Канча жыл, 20 жылдай иштеп?
Албетте жакты, эмнеге жакпасын? Мен айткандай Түркияда өтө оор күндөрдү баштан өткөрдүк. Ушундай эч нерсебиз жок болчу. Ушу Германия экени, мен бутума кие турган чоробум да жок эле, байбагым да жок эле. Анан кийин төлөмүшүнө үйлөнгөндөн кийин ал ата энеме да көп жардам берди. Ал жакшы акча табат эле радиодо. Анан кийин
өзүңүз радиодо сизди ошол бактыгүл деп чыгып кыргызча сүйлөп жүргөндө Кыргызстанда сизди уккан кишилер сизди жакшы көрүп угаарын билчү элеңиз?
Билбейм аны.
Уккан эмессиз э?
Аны уккан эмесмин, бирок 92 жылда Кыргызстанга барганда бир жума Ысык Көлгө бардык, Чолпон атага. Анда бир эмне дейди, гостиницкада барып калсак, ошон келип ушу кыргыздар келип тилекке сүйлөшүүнү каалайт экен. Тилекте кыргызча да билбейт, орусча да билбейт. Сен кандай кыргызсың? Орусча да билбейсиң деп дедим. Ал Германияда төрөлдү, туулду, ал билбейт десем, сиз кимсиз деди. Мен дедим ушу радиодо Бактыгүл деген. Оо, мени мындай чакырып алышты. Тааныйбыз сени, тааныйбыз сени деп.
Мага кийин эле бир кишилер айтты, Бактыгүл деген бир үнү таттуу, жакшы кабарчы бар эле, кийин чыкпай калды депчи. Анда сизди көп киши жактырчу экен үнүңүздү. Эмне жөнүндө кабарларды окуп жүрдүңүз?
Унуттум энди кайсы. Ар нерсени, дүйнөдө болгон баардык кабарларды. Пропаганда эмес эле.
Жөнүндө мындай болуп аткан
окуялар. Болуп аткан окуялар.
Мисалы, Кыргызстанда болуп аткан окуяларды да айтчу элеңер?
Албетте.
Бир кабарларыңарды мен Америкага барып архивтен көрдүм да, бир Рахман Кулхан жөнүндө, ал Ооганстандан тиги Түркияга көчүп атканы, ушулорду.
Рахман Кулханга азыр качынчы жылда Түркияга, аларга да бардык.
Жолуктуңарбы?
Бардык.
Көрүп калдыңыз ал кишини?
Кыштагына бардык кыргыздарга. 86-бы? 86
жолуктуңар?
Бардык, атайын бардык
ояка. Аны жанагы Кыргызстандын артисти
Ван шаарына атайын бардык. Азыр анда жер титирөө болду, билесиң ба?
Ооба.
Алар азыр чейде жашаса.
Кыйналып жашап жүрүшөт. Анан жанагы төрөлгөндө кайсы жерде төрөлгөм дедиңиз? Крымдын кайсы жеринде?
Феодосия.
Феодосияда төрөлдүңүз. Ошол жакта жашап жүрүп, анан жанагы согуш башталганда тайкеңиз жашаган айылга баргансыңар. Атаңызды ошол бойдон тапкан жоксуңар кабарын? Чын эле өлүптүр да анда?
Өлүптү. Энеме кара кагаз келген.
Сиз бир эле, ошо бир эле бала калгансыз сиз, э?
Мен бир эле бала. Энем 51 жашында кайтыш болду. Германияда.
Койлган ушу
63-теги тилек төрөлөрдөн бир жума алдым кайтыш болду. Чөрөз билбейм энди. Инфаркт болуп төшөгүндө кайтыш болду. Сиңдим үйлөндү Түркияга. Андан кийин унтер-офицер бир киши менен эки баласы болду. Шунун рак оорусуна чалдыкты. Кайра келди бияка, мен мага жардам бериңиз деп сурады. Төлөмшөмдү алып келди. Ага да чындай көп акча чыгымдады. Ооруканада жатты, акчасын төлөдүк. Андан кийин жакшы мээримдүү киши болчу. Ошондуктан айгып мага да шундай жакшы киши эле. Билгенде мен ондай деп мен эркектерди иш таанымаган болчумун.
Кыргызстанды сагынчу да Төлөмш агай. Кыргызстанды сагынчу.
Өтө сагынчу.
Комуз чертип мурда
атайын. Şu кыштагына барганда түшүндө көргөнү сыяктуу оонады сөйтөт. Андан кийин өтө кубанды. Жакшы ошону көрүп калды.
Арманы жок болуп калды.
Арманы жок болуп Кыргызстанды көрдү. Францияга, Америкага кайда барып, кыргызда кайра келип көрдүм сүрөттөрдү. Кайрага кыргыз келсе, ошол өзүнүн чөнтөгүндөн бир сене кыздарга şu байпак алып барчы. Эркектерге сен арак. Өзүнүн ата энесине, инилерине
дем алып берип.
Азыр радиодо иштеген 25 жылдыгына арналган бир сааты бар. Алтын саат. Ошону ар дайым айтат элем. Шуну мен Кыргызстандын сесине музейимне берерсин деп мага. Мен аны айттым, берейм деп. Кой жеңге бермей коюңуздар деди. Билбейм. Аны белке урдап кетишет деди. Ал менде турат.
Төлөмүш Океев менен кандай таанышып калган? 66-жылы таанышты дедиңизби?
66-жылда мында Германияга келди бир жерге. Азиатша фильм фестиваль. Анда барып Төлөмүш Океев менен таанышып келди. Анда мен 66-жылда андан кийин 68-жылда дагы келди Төлөмүш Океев. Луганога, Швейцарияга келди. Анда бизге бир кат жазып жиберди. Келиңиздер деп. Ошондо Луганога бардык, анда көрүштүк. Ал бизни күтүп отурат экен сыртта. Анда бир мен şu залга мен Төлөмүш менен жиберди, барып сен кырсып карап чыкчы деп. Мен кирсем бир эки киши көтөрүлүп турду. Отуруңуз деди, отуруңуз. Ушундай КГБдан коркпаган жакшы жигит эле. Анан кийин Төлөмүш аны менен бир нерсе сыйлык жиберди. Ата энесине жазган. Алда алып барган Нарынга. Нарынга барса Төлөмүш келди деп ойлогондор, албетте башка Төлөмүш. Ошондан кийин ар дайым көрүштүк. Сыртка келген сайын.
Дагы кимдер менен достошуп жүрдү? Кыргызстандан.
Кыргызстандан ошо
Болот менен Жылкыев.
Болот менен Жылкыев Германияда, Америкада бирге, Вашингтондо бирге болду.
Чыңгыз Айтматов менен жолукту.
Чыңгыз Айтматов менен жолукту.
Асек Жумабаев менен жолуккан деген чынбы?
Кимден?
Асек Жумабаев деген.
Албетте.
Жолуккан
92-де бардык да Кыргызстанга. Асек анын жаш кезинден досу болчу. Аны менен Нарындан кийин Чолпон атага бардык. Чолпон атадан кийин кайра Бишкекке бардык. Бишкекте түнү бою экөөсү комуз чертип сүйлөшүп отурушту. Аны мен да көрдүм.
Асек Жумабаев Германияга келгенде да бир жолукканга аракет кылган деген сөз чынбы?
Жок, аны Германияда көрмөдүк, келбеди.
Бирок негизи могул Германияда Советтер Союзу учурунда иштеп жүргөндө бир артынан аңдыган же ушундайлар болгон эмес беле? Корккондор. Андай деле болгон жок да. Тынч эле беле жашоо. Жашоо тынч эле.
Тынч болчу.
Бирок гезиттерге эле тияктан чыгып.
Бирок гезиттерде жазат эле ала туу. Саткын, чыккын же саткын атасы өлдүккө келбеди.
Анын ушугу капаланчып эле укканда?
Албетте, албетте. Ал кезде мени сакты болсо керек.
Бирок ушул кийин бир барып калам деп ишенчип эле же ойлончу эмес беле? Себептер сөзү кулап калат,
барыла. Эч кандай ойлосо эмес. Эч кандай ойлосо эмес. Өзү да шундай кубанган болчу.
Бирок эч ким менен ушул Советтер Союзу ушунда бир туугандар менен байланыш болгон жок да, э?
Болбады. Ушул 90-жылдан кийин эки иниси келди бияка алды менен. Нарындан Жолдош деген ушу инилеринин аялдары ушу акшинин сиңдиси экен.
Кудасы болуп турбайбы?
Кудасы. Ушул мугалим бир киши. Аларды жээктеп келди эки инисине. Үчөөсү келди.
Элүү жылдан кийин учурашкандарын көргөн турбайсызбы?
Алар келип бир жумабы, эки жума калышты биякта.
Кыргызстанга жашагысы келдиби төлөмүш ага?
Албетте. Албетте. Маселен биз төлөмүш пенсияга чыккандан кийин качынчы жылда? 83 жылда ооруп калды. Андан кийин аны бир эки жылдай оору жүрдү, ошо акчасын алып. Эки жылдан кийин жумуштан бошотушту. Ошо жумуштан бошотконда аларга ага бир акча беришти. Ушул акча менен Түркиядагы үйүбүздү сатып алдык. 89 жылда сатып алдык. Андан кийин ушундай кайгырды ушул үйдү алганына. Кыргызстанга бардык, Кыргызстанга барсак, Нарынга барсак, суунун боюнда мындай боз үстү кишти, суунун боюнда, Нарын суусунун боюнда. Ушунда уктадык, ушунда Нарын шаары суунун оягында. Ушундай жатканда байбиче деди, мен ушундай жаман бир ката жасадым деди. Эмне жасадың деди. О, үй керек эмес эле бизге деди Түркияда деди. Дедим, сен айттың маға алалы деп. Мама, мен апқан емесмін, маға үй ал деп, айтқан кіші де емесмін. Бірақ алмаға дейді, сен Түркияда өстің. Емді, менің атыма алды ойды. Мен түркиялық граждан емесмін, мен өліп қалсам саға бәлкім қиыншылық туылыр. Ошондықтан сенің атыңа алалы деп, маға үйді алды. Андан кийин ушундай кайгырды, Кыргызстанга бардык, ушу буз үйдө мага айтты. Эгер деди ушу акшам турганда деди 100,000 маркеге алды койду. Эгер ушу акшам турганда деди ушу мен үчүн Азырбайга бир көпүрө жасата элем. Нарынга, Нарын шаарына. Ушу суунун боюндан. Жакып болду деген бир көпүрө жасата элем. Сат дедим, сат. Анда саталы. Ага ушуга жетпей калдык.
Эми буюрса да болор. Бирок ошондой тилеги болгон экен да, э?
Бышайман болду ушул үйдү алганына.
Бирок ошондо көп узабай эле каза болгон экен да баары бир. Кыргызстанга барып келгенден кийин бат эле.
Сиз Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын алгачкы аял кабарчысы Майра Жакыпкелини менен 2013 жылы жаздырылган маекти уктуңуз. Майра жеңе жүгүрүп жүрүп эле капыстан кете берди. Акыркы деми калгыча үч кызы, неберелери үчүн жанын аябады. Тамак аш оокатын белен деп энелик парызын ашыра аткарды. Майра Жакыпкелинин угармандар атагандай добушу таттуу бактыгүл, мээрман эне, ак пейилдүү апабыз эле деп эскерип жүрөбүз. Уктурууну мен Венера Сагындык кызы даярдадым.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мендин үлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улам кылайлы.
митингти алып барып жаткан депутат Мелиси Шымкановтун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садирдин Жээнбеков маалымдагандай
облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четки болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатында болгон расмий
Исландияда бүркүн жана артоо түтүнү чыгып
бүгүнкү таңга маал болгон жер түтүрөнүн кесепеттери кандай болду
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Урматтуу угармандар, сиз Азаттыктын 17 марттагы таңкы радио уктурууларын уктуңуз. Эфирден кеткен баардык баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Бүгүнкү эфирди Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Алдыдагы иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.